Hai pendengar setia Egik, ayo dukung kami di kitabisa.com/egik. Cek Instagram untuk info lebih lanjut.
Oke. Terus kalau misalkan kita ngomongin tentang ini nih, tradisi istilahnya habis kuliah, habis selesai kuliah,
mau jadi apa?
Mau jadi apa? Misalnya itu, banyak
itu
orang yang
topik yang setiap tahun orang bahas.
Seminar ya? Seminar kalau misalkan
tahun orang bahas.
Jadi misalkan ada seminar karir tentang tentang itu, pasti bahas tentang itu.
Yes.
Dan kalau misalkan ada yang kasih alasan yang memang sering kali kita dengar juga, itu dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita. Dia bilangnya, ya aku gak bisa gitu, aku gak bisa bikin hal baru karena aku juga harus menikah, harus punya anak. Nanti anak aku makan apa kalau misalkan aku memaksakan untuk mewujudkan ide tersebut, gitu. Ya, menurut kalian tuh gimana sih? Dengan alasan yang seperti itu, yang ya sebenarnya itu sih ini bullshit, itu bullshit sebenarnya alasan seperti itu.
Terjebak atau terlepas ya? Itu jawaban singkatnya itu. Tapi terlalu sombong bagi orang-orang yang udah merasakan sukses di usia muda dalam bidang apapun, dia bilang gini nanti, kok jadi kayak aku aja, atau enggak kok ikut dia, kok ikut, atau cerita orang keren, kok ikut dia. Itu enggak betul bagi aku. Sekarang itu tergantung kembali kepada pilihan pribadi. Kalau memang dia merasa mampu untuk berpindah dari apa yang telah dia pelajari, ya lakukan. Kalau dia memang gak mampu, ya gak ada masalah, asal dia bisa menjamin kehidupan dia tuh aman-aman aja gitu. Tapi disarankan kau tuh melihat masa tuh sekarang tuh udah berubah. Nah, pekerjaan digital marketing yang dulu tuh dibayar 3 juta sekarang tuh dibayar 20 juta.
Oke, ya.
Kalau aku bilang pribadi nih, aku anak akuntansi. Setelah aku kuliah di akuntansi, ternyata semua orang bisa jadi akuntan.
Secara langsung, Bro Aidil bilangnya semua itu bisa dipelajari tanpa harus kita ambil jurusan.
Betul. Ternyata semua orang bisa jadi akuntan. Tinggal ambil ujian, tinggal ambil PPAK, tinggal ambil ujian CA, selesai.
Gak harus habisin waktu selama 4 tahun untuk belajar itu.
Kalau mau contoh lebih konkret, oke. Tengok aja lah frontliner di bank-bank itu. Kan gak semuanya jadi anak ekonomi.
Jadi, terus pertanyaan selanjutnya, kita kuliah untuk apa?
Nah, kalau kita tanya, kalau ada pertanyaan, kita kuliah untuk apa? Sebenarnya kita, pertanyaannya tuh kayak ini sebenarnya. Kita belajar selama ini itu untuk apa?
Oke.
Jadi ada dosen, ada guru SMA, aku pernah bilang gini sama aku. Kita tuh belajar SD, SMP, SMA tuh bukan untuk menguasai semua hal, tapi bagaimana kemampuan kita tuh untuk menarik satu kesimpulan. Kau belajar matematik, fisika, biologi, agama, olahraga semua, dan kau harus dituntut nilai kau bagus semua gitu. Tapi kan gak bisa juga gitu. Gak bisa gitu. Satu dua orang oke, bisa. Tapi pasti dia ada kekurangan. Jadi gimana cara kau ngambil kesimpulan aja. Kalau kau memang ngerti, ngerti gitu. Jadi kalau kau pending ngambil kesimpulan, konsep 1000 jam menguasai semua hal tuh gampang gitu. Pernah dengar gak konsep gitu?
Pernah dengar.
10 hours mastering everything gitu.
Pernah dengar?
Bisa.
Jadi istilahnya kita belajar belajar sesuatu hal itu tidak peduli satu hari berapa jam yang kita pelajari, cuman makin banyak waktu yang kita fokuskan untuk belajar hal tersebut sampai dapat 10.000, kita bakal menguasai hal tersebut. Jadi master, spesialis.
Ini aku tanya sama Bang T. Bang T selama ini kesibukannya ngapain? Kerjaan Bang T apa?
Oke, saya baru-baru ini jadi PR, public relation, di salah satu digital innovation launch di Banda Aceh.
Terus
ya, cuma satu.
Karena nggak ada yang lain, karena pendace.
Sok-sok. Nggak, maksudnya mau bilang tadi salah satu digital innovation ya. Launch di Indonesia itu, dan tepatnya di Banda Aceh itu. Mau jelasin seperti
selain,
itu.
Selain jadi public relation di.
Itu saya juga punya startup di bidang digital marketing.
Digital marketing.
Saya juga jualan online.
Oke.
Dan saya juga sebenarnya gini, skill saya tuh di komunikasi sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada ada teman-teman misalkan
nggak bisa ngomong,
buka jasa gitu, buka jasa ya, buka jasa tentang project suatu hal gitu yang berhubungan tentang mungkin yang emang lagi saya fokuskan sekarang tentang internet sih, internet marketing. Jadi dia itu bisa melakukan tentang campaign digital, promosi digital. Terus apa istilahnya, dia bisa branding digital, tapi dia nggak ngerti negosiasi budgetnya. Nah, dia minta
hubungilah Bang.
Ya. Dia minta tolong sama saya. Nah, saya bisa membantu itu gitu. Nah,
selain apa lagi kesibukan selain itu?
Selain itu kalau
lagi enggak?
Kalau lainnya sih kalau misalkan di kerjaan ya. Kalau di kerjaan sih cuma itu sekarang. Itu pun udah menyita waktu banyak sekali. Dan sekarang lagi ini lagi
liburan.
Liburan sama Egik. Nah, jadi istilahnya ini saya bilangnya saya ada ide-ide yang enggak bisa saya wujudkan kalau saya sendiri, dan butuh kolaborasi okay. sama Egik untuk mewujudkan itu.
Oke, okay, dah, sekarang foto.
Oke.
Okay. Terasa enggak penjelasan dari tadi itu ribet sebenarnya? Mana lebih singkat? Soalnya aku tanya, ada orang tanya sama aku gini. Kau kerja di mana? Aku kerja di B. Selesai. Ada orang tanya sama aku, kau kerja di mana? Aku kerja di BPK, selesai.
Oke, oke.
Kau kerja di mana? Aku kerja di kantor gubernur, selesai.
Oke.
Okay. Saya tanya bagian aja kan?
Ya, orang nggak perlu tahu bagian.
Oh, oke. Okay. Jadi istilahnya gini, orang
gini, orang masih menghargai orang-orang yang seperti yang aku bilang tadi gitu. Kau kerja di mana? Di institusi, di bank. Oke. Okay. Kau kerja di mana? BI, BPK. Kita sebut saja. Gitu. Tapi sebenarnya orang-orang kayak kau itu, orang-orang kayak Bang T itu gimana ya? Lebih mungkin kalau aku berani bertaruh lebih banyak secara material gitu yang dihasilkan. Walaupun menjelaskannya tuh ribet gitu. Contoh lah, misalnya Bang T ke rumah mertua nih ya kan. Nah, Bang T ini mau melamar anak orang.
Amin.
Misalnya nih.
Aminnya gede nih.
Ditanya kan?
Satu kalimat jawabnya. Tapi jangan banyak-banyak, satu kalimat aja jawabnya.
Ditanya nak kerja di mana? Saya jadi public relation, Bu. Habis itu saya juga ada cita aktif. Wah. Apa? Enggak tahu orang kan?
Iya, benar. Istilahnya kita harus menjelaskan lagi apa itu.
Apa itu apa nih?
Beranah dalam bisnis apa?
Pernyataan menimbulkan pertanyaan yang itu nggak habis-habisnya kan?
Oke, benar-benar. Sangat benar. Oke.
Okay. Jadi itulah yang terjadi sekarang gitu. Itulah yang aku palanya gitu. Kenapa harus kayak gitu? Karena orang-orang kayak Bang T dan kawan-kawan aku yang lain yang mempunyai kerjaan yang sama, kita bilang apa?
Dunia
yang sama. Itu kalau aku bisa bandingkan dengan orang yang hidupnya nyaman, lebih enak orang-orang punya dunia lain kayak Bang Tirang kawan aku sebenarnya, secara materi, secara pengetahuan, secara pikiran lebih kuat gitu. Kalau diajak adu pengalaman, lebih kuat pengalaman orang-orang kayak kalian gitu sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang ini masalah ya. Di tempat kita tinggal di negeri cinta ini, orang masih menghargai penjelasan yang singkat.
Jadi istilahnya kalau misalkan
aku gak bilang aku gak bilang harus bekerja ini itu, tapi aku bilang penjelasan yang singkat. Terus jadi mana? Sini. Jadi mana? Sini.
Singkat karena sudah awam kan?
Karena sudah jadi awam itu. Nah. Orang ngomong industrial 4.0. Kalau dia ngomong tapi dia gak ada berbuat sesuatu, baik itu untuk diri sendiri, untuk orang lain, ataupun untuk korporasi atau apa, serah. Ya bullshit aja gitu. Kok ngomong enak kali ya Nadiem Makarim tuh, enak kali ya sini tuh. Ya kalau cuma sekedar, kok udah tahu sebenarnya. Ya kenapa kau nggak kau buat gitu? Emangnya emangnya gini, emangnya Gojek tuh waktu dia ngerintis bisnis dia tuh dia minta dihargai sama orang kan, enggak juga. Justru malah orang-orang yang nggak sukses, orang-orang nggak sukses, orang-orang sukses tuh berangkat dari nggak dihargai.
Oke. Okay. Oke.
Okay. Jadi ya lawan aja, karena kebanyakan orang nggak dihargai sedikit, dah, alah, nggak mau lagi lah aku buat sama sekali ya, ya salah juga.
Jadi dia nggak berani mewujudkan apa yang ada di dia dalam terlalu, otak dia.
Dia terlalu takut gitu, dia terlalu takut apa yang orang bilang kiri kanan kiri kanan kiri kanan.
Karena orang Indonesia ini hidup dari omongan orang.
Ya, kita ini
khususnya khususnya di nggak, Aceh. Nggak, pada umumnya kita
pada umumnya
udah dididik kayak itu.
Kita dididik itu berdasarkan omongan. Kita waktu TK, nah, waktu TK kita disuruh masuk SD ini ya, masuk SD ini, masuk SD ini SD
ini bagus.
MSN, masuk apa madrasah gitu ya. Nah, kita terima, kita masuk. Setelah lulus SD 6 tahun lamar SMP ini, lamar suruh lamar sana, suruh lamar sana, suruh lamar sana, ya. Dah, suruh masuk SMP favorit, oke, masuk SMP favorit. Setelah masuk SMP favorit, suruh lagi masuk SMA, ya. Dibandingkan lagi, itulah kau gak ada berprestasi, kan? Gak ada beasiswa SMA. Habis itu pas udah masuk SMA, itulah kau ranking jelek, ya, bodoh. Ya. Terasa gak itu? Pertanyaannya setiap kali terulang-ulangnya sebenarnya, karena orang lain gitu, orang lain sekolah kita sekolah, orang lain SD SMP SMA kita SD SMP SMA, serius. Abis SMA kita masuk kuliah. Sebenarnya kita masuk kuliah tuh kalau jangan munafik, tanpa disadari karena orang kuliah, karena orang kuliah kok kuliah. Orang nggak berani bilang kayak gitu karena dia takut dan dia nggak ngerasain. Kenapa dia tuh kuliah? Kebanyakan orang kuliah tuh bukan mencari tujuan. Orang tuh kuliah karena orang lain kuliah. Di kampung aku, dia cuma tamatan SMP kelas 1 di kampung aku. Jauh masuk pedalaman kampung aku. Tetapi proyek aspal jalan 5 km di situ itu yang rancang apa namanya? RRA apa? Kalau anak teknik sipil, rap. Itu dia, men. Dan dia gak pernah kuliah. Dan ilmu dia tuh lebih tinggi daripada lulusan sarjana kalau kuliah. Dia gambar itu, dia gak pakai komputer, dia pakai kertas AVS. Dia buat rap itu, proyek jalan apa PNPM itu. Itu dia rap, dia buat sendiri pakai tangan. Dan orang lain yang ngerti komputer, nah dia tinggal salin gitu. Jadi dari kejadian itu aku lihat kayak ya udah ini kehidupan nih. Kalau kau memang bagi kau sekolah tuh nggak perlu kali, ya asal kau sanggup survive, ya kenapa enggak ya? Contoh bukti dia survive.
Ya tahan sama omongan orang.
Aku masuk jurusan akuntansi bukan karena aku pingin jadi akuntan, malah aku nggak ada kepikiran di awal jadi akuntan. Aku pingin jadi dokter.
Terus
kenapa aku pengen jadi dokter? Dokter tuh enak, setiap praktik dapat duit, setiap ini dapat duit. Aku mikirnya gitu. Tetapi waktu itu aku mikirnya gitu, aku ada misi yang lebih besar daripada itu sebenarnya. Ya aku enggak bisa bilang di sini mungkin. Itu privacy, ya kan? Iya. Tapi setelah aku enggak lulus di kedokteran misalnya, ya aku jurusan masuklah di ekonomi gitu kan. Apakah aku nyesal? Pertanyaannya. Nyesal. Aku pengen tes lagi gitu. Sebenarnya aku tes lagi, misalnya tes universitas yang tahun kedua misalnya, itu pun aku juga, alah karena orang tes, aku tes aja lah, selama masih ada kesempatan. Jadi selagi aku masih mencari jati diri gitu, kayak gak jelas gitu, ngerti gak? Kayak aku mau kemana sih sebenarnya gitu.
Itu waktu udah lulus di akuntansi?
Iya sebenarnya. Dan ujung-ujungnya aku coba berdamai dengan diri sendiri. Ya udahlah, karena udah waktu itu semester 3 udah terlanjur basah, ya kan? Ya udah basah sekalian aja gitu.
Apa yang udah dimulai diselesaikan.
Tapi untungnya bagi aku, kuliah di ekonomi itu bagi aku tuh membuka pikiran baru bahwasannya, oh ternyata jurusan ini nggak gitu-gitu kali gitu. coba kasih bahan sayuran sama satu ibu-ibu, sama ada dua ibu-ibu, kasih beda-beda. Suruh berkreasi, kan dia bisa buat apa aja dari sayuran yang kita kasih. Dari masakan yang kita, bahan yang kita kasih, dia bisa buat apa aja. Ibu ini dengan sayuran dan ikan, dia bisa masak kebab misalnya. Kan kita gak tahu. Ibu ini dengan kita kasih buah-buahan dengan, kita bilang lah karena kita pakai daun cemara misalnya, dia bisa buat salad misalnya. Berarti kan sekarang tergantung orang yang ngolah gitu.
Oke.
Kalau emang dia merasa ini, kalau pilihannya dua, kau mau ngolah apa kau mau pindah dari situ. Kebetulan alhamdulillahnya aku terpikir tuh ya udah, karena aku di jurusan yang sebenarnya aku enggak suka gitu. Ya udah aku olah aja pikiran aku ini untuk menyukai dan cari hal baru gitu. Era sampai sekarang yang kurasain. Dan enggak banyak, misalnya enggak dikit kawan-kawan aku yang sebenarnya setelah lulus sebenarnya hilang arah. Enggak sedikit. Hilang arah dalam arti kata gini ya. Setelah menyelesaikan studi home aja.
Iya.
Dan ketika kita bertanya, ya walaupun kita bercanda tanya kan. Mm-hmm. Dia enggak mampu deskripsikan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dia mau jadi apa. Dia masih ngambang gitu. Karena dia enggak pernah berpikir untuk apa dia kuliah. Makanya jangan heran di Banda Aceh ini. Ini opini sekali ya. Sekali ini opini.
Ini bilang opini biar gak ada yang ngejudge atau gimana nih?
Ya maksudnya jangan dikira apa yang aku bilang tuh betul semua.
Iya benar.
Salah.
Soalnya pendapat sendiri nah, gitu kan. Menurut pikiran kita sendiri.
Makanya di Banda Aceh ini masih sedikit orang-orang yang buat inovasi itu benar-benar luar biasa. Bahkan ya kalau aku dibilang orang aku buat inovasi keren, aku menurut aku enggak gitu. Biasa aja. Belum ada. Karena apa? Orang sekitar kita nih enggak mau berpikir. Ngerti enggak maksud aku? Enggak mau berpikir. Pernah enggak sekali kalau di rumah atau di mana gitu kan. Dia kayak berpikir, aku nanti mau jadi apa? Aku harus ikut siapa? Bagaimana dia membaca diri dia tuh 10 tahun ke depan gitu. Ketika ada, tapi ada orang gini, dia mampu membaca diri dia tuh 10 tahun ke depan. Dan orang ngomong nih, kok gini-gini terus ah? Padahal si kawannya udah ngatur step dia ini, udah ditentuin sebenarnya. Cuman dia sadar, ini agak lama nih. Tapi dia udah siap nih. Karena dia dengar omongan kiri tadi, karena dia, iya juga ya, itu salah gitu, salah. Contoh konkretnya, lihat ya lah tragedi tes CPNS tahun ini. Ya aja lah. Maksudnya ya bersyukur kalau lulus gitu. Bersyukur. Rezeki orang beda masing-masing apa? Udah di ini. Tapi kan aku enggak lah gitu. Tapi enggak menurut kemungkinan kita ini hidup harus dinamis sama. Kita ini hidup harus dinamis, tapi kita harus punya idealis. Harus punya idealis. Gitu.
Jadi apakah berarti gini? Kalau menurut Bro Ideal tadi bilangnya bahwa orang kuliah itu juga mencari jati diri. Ada orang yang kuliah itu mencari jati diri, ada juga yang emang sudah paham apa yang dia suka
itu. Dia mau kejar apa?
Dia mau kejar apa? Berarti gini, kalau misalkan ada yang orang-orang S2 yang katanya itu berintelektual tinggi, sudah lulus cuma bisa mengkritik. Oh, kita enggak bisa ini masalah karena masalah ini. Okay. Ini karena masalah ini, kita enggak bisa.
Itu seru tuh. Itu seru tuh.
Jadi, ya tugas kamu ambil S2 sebenarnya apa gitu.
Itu dia yang keren, itu
ya,
dia keren.
Kalian yang ambil S2 okay. gitu
di podcast sampai besok. Enggak apa-apa. Ya,
ambil S2 itu
enggak bagi besok sisi ini.
Kalian belajar apa gitu.
Nah, jadi gini.
Ya sebenarnya mereka yang ambil S2
pandangan keren tuh.
Karena beberapa hari yang lalu ada yang tanya gitu. Kamu kuliah S1 ya? Oh enggak, aku D3. Terus kenapa enggak sambung? Ya tujuan sambung apa gitu. Sedangkan aku enggak dapat apa-apa di S1 gitu. Karena yang D3 aja udah cukup. Karena yang aku kejar itu bukan di corporate, bukan di perusahaan. Dan aku gak perlu gelar, gak perlu gelar tinggi. Ngapain aku habisin budget banyak-banyak ambil gelar, tapi gelar itu gak aku pake. Ya kalau misalkan kamu mau ngejar S2, kalau misalkan kamu mau dihargai nanti, ya gak apa-apa, ambil aja. Cuman berapa lama sih orang sanggup menghargain dengan S2 itu? Okay. Saya kan pulang kampung, oh aku udah selesai S2. Aku udah selesai S2 di luar kota atau di luar negeri. Berapa lama kamu bisa menghargai S2 itu? Kalau misalkan kamu lulus S2, tiba-tiba kamu terpikir mau bikin satu usaha yang usaha itu bertolak belakang dengan gelar kamu gitu. Apakah kamu sanggup? Kalau aku sih sanggup karena aku D3. Ngapain aku buat yang hal-hal yang kira-kira itu wow dibilang sama orang, orang bilang juga, dia D3 bisa buat seperti itu. Yeah. Ini bertolak belakang misalnya S2. Masa S2 bikin itu sih? Masa gelar-gelar yang udah capek-capek orang dia ambil dari luar negeri atau di luar daerah itu di kampus yang ternama lagi, masa dia bikin seperti itu sih? Nah itu yang harus teman-teman yang teman-teman yang mau ambil S2 itu harus pikirkan itu. Ya kita harus belajar itu dari mulai lahir sampai kita mati. Ya yang kalian belajar itu yang emang harus kalian keluarkan untuk lingkungan kalian gitu, bukan untuk belajar isi otak kalian dengan buku, dengan teori yang gak jelas, yang menurut kalian itu yang menurut kita sebenarnya itu kita gak paham sama teori tersebut gitu. Dan kita juga menipu diri sendiri bahwa kita itu udah pintar sama dengan hafal teori tersebut, kita merasa udah pintar. Terus kita menilai seseorang, wah dia lulusan SMA, dia gak bisa sesuatu. Ya otak kamu yang gak bisa sebenarnya, otak kamu udah belajar itu, baca banyak teori, tapi cuma buat jurnal, terakhirnya cuma jadi sampah. Saya kayak skripsi yang gak jelas itu dibuang ini juga kayak, sama kampus.
Ini kayak podcast yang paling libertarian. Jika kebebasannya sangat tinggi ya, nggak apa-apa.
Iya,
bagus. Kita ini demokrasi nih.
Ya, udah bikin skripsi capek-capek, begadang, bikin ya. Ini, bikin itu. Terakhir apa? Dibikin sama kampus. Okay. Dibuang. Okay. Itu tujuan. Jadi tujuan bikin skripsi apa gitu. Kalau misalkan skripsi itu enggak bisa kamu jadiin produk. Enggak bukan jadi solusi, jadi lingkungan untuk lingkungan kamu gitu. Itu yang kalian harus pikirkan sebelum kalian ambil S2. Oh, S2 itu bisa ningkatin ekonomi kalian. Coba survei aja teman-teman kalian yang udah ambil S2 gitu kan. Berapa pendapatan mereka gitu. Berapa pendapatan mereka?
Kayaknya banyak pendapatan ojol ya.
Iya benar. Kayaknya banyak pendapatan yang orang Grab atau orang Gojek ya. Misalkan kita survei gitu. Ya terus yang kalian banggain apa gitu? Otak kalian.
Sebenarnya gini, dulu orang ambil sarjana tuh untuk terlihat keren di kampungnya. Di orang.
Aku mau ke lebih dulu gitu.
Ah, kena lebih dulu lagi kena.
Dulu kan orang mengenyam pendidikan tuh cuma bisa dapat di sekolah.
Yes.
Makanya
sekolah maksudnya
formal. SD, SMP, SMA. Kan gak bisa belajar non formal. Yeah. Kalau homeschooling tau lah waktu masa itu mungkin dia anak Belanda ya.
Oke.
Nah, tapi kan pada masa itu kan S2 tuh merupakan pilihan untuk melanjutkan ilmu kok. Nah, tapi sekarang tuh gak relevan lagi.
Betul.
Udah gak relevan lagi. Sekarang udah ke keahlian kayaknya. Bukan ke terlalu apa ya, kayaknya bukan karena S2 nya salah, tapi S2 nya nggak berkembang, masih itu aja. Ya. Sekarang di Indonesia, di apalagi di Sumatera nih, kita cari di mana ada bisnis intelijen buat kok bisa S2 aja?
Ada. yang aku dengar ada sih di TV, cuman aku
di Sumatera di
mana? Oh, oke Sumatera. Nah,
Sumatera aku bilang aja.
Karena gini, ada beberapa teman itu aku tanya gitu, lagi ngapain S2 gitu. Oh S2 di mana? Di
S2 pakai ngapain ya?
Ya kan ketemu nih, say hi basa-basi lah. Lagi kegiatannya apa sekarang? Ambil S2. Oh ambil S2. Di mana? Di sini. Oke, di sini. Jurusan apa? Jurusan ini. Kenapa ambil S2 itu? Karena sejalan, linear, kata-kata intelektualnya linear. Sejalan itu sama jurusan yang S1-nya. Oke. Terus targetnya apa nih? Ya enggak belum tahu sih. Lulus S2 dulu. Oh, lulus S2 dulu. Berapa lama target lulusnya? Aku pengen cepet-cepet. Oke, okay, pengen cepat-cepat. Targetnya mungkin 2 tahun udah selesai S2. Terus mentoknya kemana nih S2-nya? Dosen. Kalau misalkan mau jadi dosen, target kalau misalkan terpaksa jadi dosen,
S3.
Enggak, kita enggak ya, bilang.
S2 boleh juga. Uh-uh,
kita enggak bilang tentang ini ya, tentang S2 sama S3. Misalnya kalau misalkan dosen itu terpaksa, berarti enggak ikhlas dong. Enggak ikhlas dong. Ya enggak fair dong misalkan waktu nge-share ilmunya ke teman-teman, ke mahasiswanya. Makanya ada dosen malas masuk karena enggak dibayar sesuai sama yang dia sharekan gitu. Ada yang cerita kayak gitu.
Karena memang bukan itu ini ya passionnya.
Karena ya tujuan kalian ambil S2 itu bukan dosen mungkin pertamanya, karena pengen dapat uang. Kalau misalkan pengen dapat uang ya jadi jangan jadi dosen dong.
Enggak usah sekolah, bisa juga dapat uang. Kan dapat uang tujuannya.
Jadi jangan ngeluh misalkan waktu ngajar itu dapat dengan segitu bayarannya atau habis itu ngeluh ya enggak fair dong sama mahasiswanya gitu. Ya,
timbullah dosen killer, dosen skandal.
Dosen korupsi.
Itulah jadi sebenarnya kita enggak bisa juga nyalahin
integritas
satu,
ya.
Satu pihak orang yang
enggak ada salahnya S2, enggak ada salahnya S2.
Ya, itu kembali ke tujuan tadi, tujuan tadi
kalau,
apa itu?
Kalau kita berbicara tujuan ya. Ini dari bukan survei. Bolehlah survei.
By data.
Survei abal-abal karena sekarang kalau enggak by data ya kan.
Ya, kayak aku kemarin survei, surveinya survei personal.
Ini, hipotesis kan bisa ditolak kan gitu. Jadi setelah aku bertanya dengan teman-teman ya, dengan kawan-kawan, kebanyakan kalau anak sekarang tuh pingin sekolah S2, kalau dia pingin itu keluar negeri, dia tuh pasti untuk jalan-jalan dan dia tuh untuk menemukan suasana baru. Kalau dia S2 dia tuh dalam negeri, dia tuh belum tahu mau jadi ngapain. Daripada suntuk, aku masih sanggup belajar, aku mending ambil S2 aja selama masih muda
ya.
Dipermudah dan orang tua pun masih mampu.
Benar. Okay.
Yang keren itu sebenarnya mereka tuh udah melakukan satu kegiatan yang produktif dan menghasilkan setelah S1, dan dia tuh sedang ambil S2 juga gitu untuk menambah literasi kah, menambah ilmu pengetahuan ataupun menambah gelar. Itu bagus kalau menurut aku. Cuman gini ya, kalau misalnya ini aku ngomong yang bagian yang aku ngerti ya, aku ngomong bagian kalau misalnya anak ekonomi, anak akuntansi itu ambil S2 kan? Cuma beberapa yang kulihat mereka memang tertarik untuk menjadi ahli di situ, untuk menjadi
profesi, ambil itu jadi profesi,
yang ngerti profesi itu secara keseluruhan. Dan kalau kita kasih isu-isu nyata, isu-isu di Indonesia tentang ekonomi ataupun tentang global, dia tuh mampu jawab secara ringkas dan padat, orang awam pun ngerti apa yang dibilang.
Nah,
dan selebihnya itu tidak kalau aku lihat.
Oke.
Nah, contoh ya. Kalau memang ini teori konspirasi sikit nih.
Oke.
Teori konspirasi sikit. Kalau memang kawan-kawan ambil S2 ekonomi, akuntansi atau manajemen, itu pasti mereka menentang itu perbankan. Aku bilang terus.
Itu kenapa tuh? Nah, ya. itu jadi
itu tinggal nonton di YouTube aja.
Tinggal nonton itu. Okay. Cuman
dari mana asal bank? Ya?
Dari mana asal bank? Dari kenapa pernah orang bilang gini kan? Coba aku tabung uang, habis itu 5 orang bersamaan, terus aku tarik juga 5 orang bersamaan tuh. Itu dalam skala besar aku turunin skalanya 5 dari 5 gitu. 5 orang yang nabung. 5 dari 5 tuh mengambil uang bersamaan. Itu bank gak akan bisa kasih.
Dia harus memproses dulu.
Dia ada akun-akun yang di dalam laporan keuangan dan dicatat akibat aktivitas kita menabung dan bank menerima uang tabungan kita tuh. Ada namanya GWM. Itu mungkin kalau anak-anak ekonomi sering dengar. Ya kalau memang dia S2 tapi dia ngerti itu dan dia tidak menyuarakan hal itu, kalau aku sih ya kayak nipu diri sendiri gitu. Salah aku ngomong secara sekarang belum lulus S1 pun aku udah ngerti gitu.
Oke.
Okay. Maksudnya abis itu
tahu nih ada yang salah nih sebenarnya.
Abis itu gini, ada orang yang S2 tuh kayak aku bilang tadi, dulu orang S1 sekolah tuh untuk bagian orang tuanya, oke. Okay. Itu wajib. Dan dia membahagiakan orang di asal daerah dia gitu. Mm-hmm. Pulang sebagai sarjana teknik, sarjana ini, orang dulu kayak gitu. Nah, makin kemari orang ambil sekolah S2 mau baik di luar ataupun di dalam itu cuman untuk membangun ya personal branding kalau gue lihat.
Iya benar-benar.
Dia pergi keluar negeri misalnya. Beasiswa lah atau bos dia konglomerat bayar pakai uang sendiri. Ilmu yang dia dapat tuh enggak sebanding dengan wisata yang dia dapat gitu.
Iya.
Iya kan?
Iya, Instagram bisa kita lihat.
Ah, kalau 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 kita ngomong jujur aja deh. Soal opini nih. Ya ya memang itu yang terjadi gitu. Jadi mereka pulang. Ya mereka juga kerja. Yang sebenarnya ya gimana ya? Enggak perlu sampai luar negeri lah kalau untuk kerja yang kayak gitu misalnya. Kok pulang juga jadi pegawai ya untuk apa?
ilmu yang udah dipelajarin kemana?
Ilmu yang udah kau pelajarin kemana gitu maksudnya?
Berarti otaknya itu diisinya ya
kecuali,
sampah semua.
Kecuali memang orang-orang yang aku tuh salut, yang aku hargai misalnya di bidang studi aku tuh, aku nggak tahu bidang studi yang lain. Mm-hmm. Memang dia memang kalau anak ekonomi itu harus ada dikasih fenomena misalnya, dikasih
isu
misalnya. Kayak mana ada cara dia menjawab? Tapi orang awam tuh ngerti, bukan sama orang yang ngerti bidang ilmunya gitu. Karena sebenarnya tujuan misalnya kalau akuntansi itu seni. Definisinya awalnya udah seni.
Oke.
Seni mencatat, mengklasifikasi, bla 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 untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kau enggak pakai seni, enggak semua orang ngerti. Maka harus ada art di situ, harus ada seni.
Cara
harus menjelaskan. Harus ada cara. Jadi caranya gimana? Ya, kau harus mikir.
Kalau misalkan cuma duplikat dari apa yang dijelaskan di buku ya sebenarnya bukan berpikir otaknya.
Kalau kau cuma buat jurnal neraca, jurnal penyesuaian, buku besar, kau cuma ikutin contoh dan kau ikutin sistem ya. Robot juga udah buat hal yang sama.
Terus sekarang udah ada aplikasi.
Sekarang udah banyak aplikasi.
Jadi ngapain tugas si akuntan ini apa gitu?
Jadi makanya itu sebenarnya dia gimana ya? Sambung menyambung menjadi satu.
Oh itu udah iklan men.
Jadi
itu iklan men.
Setiap bidang studi itu, setiap bidang studi kalau kau kuliah, pasti kau merasakan ada hal-hal yang
janggal
dan ada hal-hal yang harus berubah setelah kau menyelesaikan studi. Apakah itu teori, apakah itu praktek, pasti ada hal berubah. Tapi kalau kau memang gak sadar juga,
salah kok.
Ya mending ini aja, mending kayak anak kampung aku yang lulusan SMP bisa buat rap itu.
Ini benar nih. Aku potong sedikit. Jadi pada prinsipnya kita nggak bisa menilai orang itu, misalkan beda pengetahuannya itu, misalkan gini antara A sama si B, kita nggak bisa menilai pengetahuan si B itu dangkal.
Nggak bisa.
Nggak bisa. Karena apa? Tugas kita kan gini, nggak kita gak bisa menjelaskan semua hal. Kita gak bisa mempelajari semua hal gitu. Kalau misalkan kita bisa mempelajari semua hal, kita kayak komputer dong. Tugas komputer itu kan mencatat gitu. Menyimpan, bukan mengolah ya. Bukan mengolah. Mengolah sekarang udah dikembangkan jadi AI gitu. AI, Artificial Intelligence.
Mendalam sekali ya.
Mendalam
sekali. Dari mana nih? Dari mana?
Sorry. Bisa ke ini karena
algoritma.
Ini karena ini terdistraksi sama industrial 4.0 nih. Jadi karena gini, banyak orang menilai bahwa setelah selesai kuliah itu dia udah pintar gitu. Terus waktu ngobrol sama kawannya bilang kawannya itu gak nyambung men. Coba bayangin bilang, alah aku malas ngomong sama dia, gak nyambung gitu. Secara langsung dia menilai sama orang diajak ngomong itu bahwa orang itu bodoh. Sebenarnya bukan orang itu bodoh, tapi kata-kata yang kamu keluarkan itu salah.
Tidak dimengerti oleh orang.
nggak dimengerti oleh orang lain.
Karena gitu. Dia ngomong nggak berpikir.
Karena gini, karena misalkan waktu kita tanya kegiatan apa sekarang? Oke, aku di bagian project manager misalkan. Oh ya, karena aku baru dengar project manager, aku tanya, oh ya project manager itu tentang apa sih? Nah, kalau misalkan orangnya mau menjelaskan, dia mungkin menjelaskan dengan secara singkat, oh project manager itu mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini, bla 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 gitu. Oh, dia itu mengerjakan project yang bersifat enterprise. Udah bahasa udah baku enterprise, dan enterprise apalagi itu enterprise. Kalau misalkan dengan adanya pernyataan kayak dibilang Bro Ideal tadi, dengan adanya pernyataan bakal ada pertanyaan selanjutnya, berpikir bahwa si orang yang diajak ngomong ini kok nggak tahu apa-apa sih tentang ini, padahal yang
dia nggak bisa menjelaskan.
Kenapa nggak dibilang gini, aku project manager, jadi kayak pernah ngeliat nggak orang mengerjakan gedung. Nah, orang mengerjakan gedung tapi dia nggak kerja, dia cuma jadi controller di situ. Dia cuma tugasnya datang lihat gambar, lihat kinerjanya, oke. Nah, itu tugas saya gitu. Udah selesai gitu. Ngapain jelasin? Oh, enterprise. Aku biasanya kerja di sini. Iya. Mulut kau itu sebenarnya, mulut kau itu emang harus dikursuskan lagi untuk menjelaskan hal itu lebih simpel gitu. Karena kayak kata Albert Einstein juga, kalau misalkan kamu enggak bisa menjelaskan apa yang kamu pikirkan ke anak-anak, berarti kamu belum mempelajari sepenuhnya tentang hal itu.
Itu maksud aku.
Karena
seberapa pintar
kau bilang kau pintar gitu, tapi kau enggak bisa menjelaskan apa yang kau pelajarin.
Bahasa Cehnya baca lawan, ya.
Enggak bisa kau jelaskan apa yang kau pelajarin. Ya itu kau masih bodoh gitu. Kau enggak bisa menjelaskan. Jadi orang gimana mengerti apa yang kau pikirkan gitu.
Emang kita kalau ngomong ini bisalah kita bilang ini ngomong pendidikan, emang nggak akan habis-habisnya emang, karena sistem pendidikan itu sendiri juga berubah dari masa ke masa gitu. Tugas kita tuh sebenarnya ngikutin arus perubahan zamannya, kayak kata Brian tadi, sekarang tuh keahlian ya,
karena
keahlian.
Coba kalau misalkan dari segi iya. Akuntansi ya, segi ekonomi nih, sedikit. Kalau grafiknya, kenapa pendidikan mahal?
Makin mahal tuh ya.
Makin mahal.
Mahal dan makin mahal.
Yang pertama alasannya apa? Fasilitas. Oke, apa? Fasilitas. Fasilitas terbaru. Alasan terbaru. Kan banyak nih masyarakat alasan. Komplain, kok mahal banget sih itu. Isih bahasanya.
Kuliah di kampus A.
Kampus A atau SD di sini kok mahal dibandingkan SD lain. Oke, katanya kualitas. Kualitas pendidikan.
Diantar pakai pesawat ya.
Anjir, itu udah ngeri kali bro. Habis itu fasilitas. Habis itu guru-gurunya banyak lulus S2. Oke. Ya kalau di ulas lagi, di breakdown lagi, coba bayangin deh, gini. Kayak kita ceritain tentang biaya S2 tadi. Sebenarnya itu ngekor gitu. Kenapa biaya dari SD, SMP, SMA itu udah mahal? Itu sebenarnya kayak dari si gurunya itu udah mahal ambil profesi gitu. Dan dia harus dapat balik modal. Biaya perawatan itu udah dari pemerintah, men. Dari pemerintah. Jadi ngapain di ini lagi gitu. Oh, ada kursus lagi. Oke, kursus itu berapa sih bisa menjamin si mahasiswa atau siswanya itu bisa mendapatkan yang apa yang diinginkan? Ya kalau dari hukum ekonomi sebenarnya gini, itu apa istilahnya gini, red race, pernah dengar gak red race? Istilahnya kita berputar itu aja itu.
Ini aku pengen tanya nih, ini dari hukum ekonomi kan?
Iya.
Misal kau pengen beli kacamata, tapi ketika setelah kau beli kacamatanya nggak bisa pakai atau hasilnya buruk, kau kayak mana menurut lo?
Ya harus diganti dong.
Harus diganti. Menurut lo?
Dari ilmu yang kau pelajari ya, kau harus komplain lah, harus minta ganti lah.
Tak ganti kan? Komplain kan? Tapi kenapa kalau orang masuk kuliah, ketika keluar nggak bisa dapat ilmu apa apa, tuh nggak ada yang komplain?
Itu yang disalahin mahasiswanya, oh nggak sanggup belajar, atau siswanya otaknya nggak sanggup untuk dapetin materi ini. Ya mungkin gini, dari penjelasan tadi cara jelasinnya mungkin salah si dosennya.
Aku itu berarti ada sambungannya. Ada nggak manusia yang bodoh?
Ya itu aku tanya lagi tuh. Tuhan emang ciptain manusia itu bodoh gitu?
Bodoh itu bukan pilihan, dungu pilihan.
Ya makanya Tuhan itu masa ciptain manusia itu bodoh sih? Masa Tuhan ciptain manusia bodoh? Kan gak mungkin itu di luar logika. Rocky Girung aja gak bakal berpikir seperti itu gitu.
Jadi orang gak terlalu malu untuk bertanya, karena mereka terlalu berani untuk menjawab yang salah. Kan gitu.
Iya, langsung ngejat bahwa ini gak benar, ini gak benar.
Pas harus diajarin gak ngerti, abis itu yaudahlah, karena diajarin kayak gitu, yaudahlah.
Ada yang tanya? Enggak ada.
Enggak ada. Karena dia terlalu malu. Karena budaya kita pun ada yang salah di budaya kita tuh, kita nih terlalu agak memandang rendah orang yang bukan bodoh ya, pengen rasa keinginan lebih tahu dia tuh lebih besar mungkin, maka dia bertanya. Nggak, mikirnya kita harus positif aja. Dia mungkin pengen tahu lebih gitu, maka dia tanya. Bukan karena dia nggak tahu gitu, atau dia cuma pengen mengklarifikasi, karena itu hak dia. Dia belajar pada hak untuk bertanya. Nah, lingkungan dia ini apa kawan nih bodoh kali, pasti bilang kayak gitu. Kalau segi guru pasti bilang, ini saya udah bilang ini, masa kau ngerti juga. Dia gak sadar hak dia tuh apa. Jadi tiga oknum nih kacau. Makanya lah namanya tuh sistem pendidikan tuh masih agak kurang optimal. Karena kalau satu bukan sistem namanya, ini tiga loh. Dia sendiri, gurunya, dan lingkungan kelasnya lah katakan. Kacau semua. Udah jadi sistem nih. Iya kan?
Oke, benar.
Sampai-sampai kebawa ke agama tuh. Sampai ini, aku sholat dulu ya. Ngapain sholat? Ada keluar kata-kata kayak itu pasti. Padahal itu udah hak dia, udah kewajiban dia.
Oh itu udah beli-beli cerita masih, men.
Enggak, itu lingkungan. Karena dari lingkungan tuh menjurus ke semua. Dari agama, keluarga. Habis itu bilang, pulang lu ya. Ngapain cepat li pulang?
Oh iya, ya betul. Alah di rumah pun gak tahu ngapain. Oh ya di sini aja lah dulu ambil. Duduk lah di situ sampai pagi, Pak. Makanya banyak orang begadang ya. Anjir. Emang apa nih ya? Kayak gak habis-habis emang kalau misalkan kita bahas ini.
Kalau ke hal yang bercanda atau gak terlalu konkret ya gak, mungkin gak apa-apa lah. Ini tapi kalau misalnya konkret kayak agama atau pendidikan kayak itu, itu bukan udah jadi lingkungan, udah jadi budaya, udah jadi kebiasaan. Jadi udah hal yang biasa dengar itu.
Itu terus dibuat kan, itu terus dibuat jadi kebiasaan.
Terus, pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri podcast ini. Kita mulai dari pembahasan pertama tadi. Kalau teman-teman punya impian gitu, apakah pilihannya ada dua gitu? Pilihan untuk mewujudkan impian itu ada dua gitu. Ini sebenarnya bukan kata-kata motivator sih, bukan untuk motivasi sebenarnya, karena saya sendiri juga masih jauh untuk mewujudkan apa yang saya inginkan. Masih jauh, masih sangat-sangat jauh. Tapi saya berpikir gini, perjalanan yang teman-teman pilih gitu, yang teman-teman pilih apa sih, perjalanan seperti apa yang kalian inginkan. Kalau misalkan perjalanan yang emang membosankan, terus apa namanya istilah, gak ada tantangan apa-apa gitu, mulus saja seperti itu, ya itu terserah teman-teman sih. Cuman ada juga orang mikir gini, Ada jalan yang emang mulus untuk mewujudkan impian itu, tapi ada juga perjalanan ini yang banyak batu, banyak karang, banyak ranjau yang bakal menyulitkan teman-teman. Tapi perjalanan itu seru gitu dan bakal sampai juga di tujuan teman-teman.
Kalau perjalanan Kid Indonesia Merdeka tuh jalannya jalan tol.
udah dari dulu sampai ya. Kalau opsi aku sih, aku sendiri ya, bakal pilih opsi kedua sih. Kenapa? Karena bakal banyak cerita sih. Tapi jangan terlalu memaksakan diri ya, jangan terlalu memaksakan diri bahwa aku harus mengikuti jalan ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia hilang tujuan.
Gini aja deh, Nabi aja yang membawa ajaran Allah banyak yang tentang.
Ya.
Itu membawa ajaran yang benar.
Banyak tentang ya.
Bukan benar lagi,
bahkan dari keluarga benar sendiri.
Ya kan? Dan itu juga terkait.
Iya.
Iya.
Segala hal lah.
Nah, jadi
maksudnya jangan ditentang itu biasa.
Iya.
Dilempari kotoran tuh biasa.
Semua berharap bahwa hidup bahagia gitu. Ya, bahagia, bahagia, definisi bahagia seperti apa yang kalian inginkan? Ada orang mungkin terdistraksi oleh sosial media, lihat bahwa banyak di teman-temannya liburan terus, habis itu punya udah punya ini.
Aku ngerasain kali itu karena aku 2 tahun enggak pergi kemana-mana.
Anjir, sama men.
Keluar Banda Aceh. Enggak
sama men.
Paling jauh Sigli.
Ini udah keluar nih Aceh besar, Bang.
Jadi banyak teman-teman yang emang aduh pengen vitamin C. C-nya bukan C, Pak. S-E-A, vitamin C. Vitamin C. Jadi perlu vitamin laut gitu, vitamin C. Bahasa Inggris dari laut gitu. Ya, itu terserah teman-teman sih. Cuman kayak si Bro Aidil bilang tadi, kalau misalkan itu bisa memuluskan perjalanan teman-teman untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, ya kenapa tidak? Saya sekali itu jangan terlalu sering.
Kalau aku akhirnya ini terakhir dari aku gini.
Gimana?
Manusia tuh, setiap individu tuh selalu punya hasrat untuk mendapat atau mencari pengakuan.
Oke.
Jadi jangan sampai pencarian untuk diakui orang banyak tuh menjadi salah. Ya kan?
Oke.
Kalau dia diakui sebagai dia tuh penggerak, atau dia tuh sebagai diakui sebagai ini orang yang berjasa, berarti dia telah sukses. Itu ya kuncinya. Karena sukses tuh simple. Tapi kalau dia diakui atau diberi label yang negatif atau yang terkesan wasting life, wasting time, berarti itu ada yang salah dari pencarian pengakuan dia. Kalau orang mencari pengakuan untuk diakui sebagai hal-hal yang baik, nggak salah gitu. Malah orang bakal dapat kuliah gratis dari cita-cita dan pengalaman dia gitu.
Oke.
Ya. Contoh misalnya kayak Facebook buatnya tuh pasti dari garasi lah.
Facebook asrama.
Hah?
Asrama.
Asrama.
Asrama ya? Oh, college.
Apple.
Salah.
Apple.
Apple atau
Google.
Google atau apalah. Founder-founder keren ya kan? Founder hebat tuh. Sebenarnya mungkin dia orang ini dulu juga cari pengakuan gitu. Biar telah keren mungkin. Terlihat geek, oke. Terlihat melakukan pergerakan sampai kuliah enggak mereka selesaikan karena itu menjadi pilihan mereka. Ya berani, orangnya keren yang kui berani, tapi proses mereka tuh mencari pengakuan menghasilkan sesuatu yang besar yang kita rasakan sekarang, yang tiap hari kita beli itu.
Sadar nggak sadar,
secara sadar nggak sadar kita menggunakan apa yang orang tuh buat dari jerih payah mereka sejak muda itu. Ya berarti proses mereka mencari pengakuan berhasil. Dan itu bisa dikategorikan sukses. Orang kalau cari pengakuan dan dia diakui sebagai ini sosialita apa nih, kasih nampak belah dada, dia berhasil mencari pengakuan dan dia berarti mau diakui sebagai itu gitu.
Sebagai bos, berarti dia lebih cantik daripada yang lain, banyak like-nya ya, banyak komennya,
berarti ada yang salah dari tapi kalau dia tuh merasa benar ya itu urusan dia gitu, tapi kalau bagiku berarti ada yang salah dari cara cari pengakuan gitu. Nah sebenarnya orang contohnya, gue pakai sosmed, selalu ada tulisannya bio. Kau disuruh menulis biografi kau sendiri.
Dan rata-rata orang jarang nulis itu. Karena dia nggak tahu mendeskripsikan diri dia sendiri.
Dan lebih banyak orang yang merasa paham atas diri dia sendiri gitu.
Oke.
Kalau kita lihat apa yang dia dia ternyata ini orang yang bilang, ya dia mungkin ada orang yang buat bio itu sebagai ini loh yang lagi ku buat atau ini loh yang ku perjuangkan gitu. Berarti dia kalau kita lihat tuh apa yang lagi dia buat tuh positif, berarti cara dia cari pengakuan tuh bagus, menginspirasi, ya why not, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang buat bio Instagram gini misalnya, apa ya, I'm the sun, pokoknya yang busi lah, banyak lah zaman sekarang orang buat dirapi-rapiin gitu, ini bangga dia ini itu ya kan. Kalau kita lihat real life-nya sebenarnya nggak kayak gitu, karena nggak sedikit ya kawan-kawan aku memang yang aku kenal
gak hidup itu.
Kehidupan yang di sosmed yang orang lain agung-agungkan ketika dia live, ketika dia ini, ketika itu, tapi di balik itu semua itu nggak jauh-jauh dari jatuhnya air mata.
Astaga.
Iya, serius.
Enggak, ini mungkin gini. Ada istilah tuh di, enggak tahu misalnya aku sering bacanya sih di ini, di digital marketing ya. Ada istilah itu fake it until make it. Jadi orang berpura-pura dulu memperlihatkan kepada orang lain yang mau dicapai seperti apa, baru kalau udah dapat pengakuan baru tuh di eksekusi. Contohnya kayak motivator-motivator, dia memperlihatkan bahwa dia itu udah sukses, padahal dia cuma menampakkan kalau dia udah sukses.
Tapi kan membuat orang bagus dan membuat dia lebih bagus kan. Kenapa enggak? Karena kalau boleh jujur aku juga make slogan itu sekarang, fake it aja until make you it. Become
what you want,
become it gitu ya, santai aja. Tapi masalah itulah, masalahnya ada orang yang cari pengakuan dengan cara-cara hal salah dan ujung-ujungnya diakui dengan cara negatif.
Enggak, tuh ada sambungannya. Itu kan pertama fake it until you make it, kan? Ini atau enggak fake it and ini tipuin. Fake it and tipuin. Contohnya Theranos.
Theranos.
Ya. Yeah. Theranos fake it and tipuin.
Oh ya. Yeah. Ada juga tuh kasus lokal sih.
Kok lokal?
Fake.
Oh,
fake it.
Sudah.
Fake it until apa ya istilahnya?
You fuck it.
You fuck it ya.
Tolong disensor.
Fuck off.
Tim editor.
Fuck off itu yang misalnya, yang udah dapat pengakuan itu. Padahal kita cuma menipu diri sendiri gitu.
Jadi ini terakhir nih, ini serius terakhir deh. Aku sadarlah apa yang terjadi di lingkungan kita. Tetap berinovasi, jangan dengar komentar negatif dari orang, karena berpatokanlah gini, berpandanganlah seperti ini. Kau mau jadi yang merasakan perubahan atau menjadi bagian dari perubahan itu, atau kau yang merasakan perubahan itu atau generasi setelah kau yang merasakan berkat kau, yang nama kau tuh dikenal sejarah gitu.
Sip.
Itu ya.
Sip.
Simple ya. Jalannya berlobang.
Bukan
jalan tol. Bukan jalan jalan sebutan jalan-jalan itu apa? Jalan serbaguna, jalan
highway apa?
Tol tuh apa kebanyakan enggak ada ya?
Enggak ada.
Ada ya. Pokoknya jalan mulus, tak ada halangan lah setelah itu. Enggak kayak itu jalannya.
Oh, jalan tol aja ada halangan.
Nah, jalan tol aja ada halangan.
Portal untuk bayar ya. Pajak.
Jadi berpikirlah kawan-kawan, berpikir. Apakah telah benar apa yang kalian lakukan?
Kalau kalian
kalian mau di zona nyaman?
Ngeri bahasa motivator nih. Jadi kembali lagi nih, kalau misalkan teman-teman berpikir dan ingin melakukan sesuatu, pasti kalian gak bakal habisin waktu di warung kopi selama lebih dari 30 menit. Itu 30 menit pun itu udah standar itu untuk minum kopi. Gak minum kopi itu gak, sebenarnya gak sampai 3 jam, 5 jam.
Jam lah,
gak sampai 5 jam, 6
4 jam.
Kalau
ngopi, 5 jam.
Kecuali di warung kopi itu kalian bisa dapat inspirasi, atau di situ kalian bisa diskusi sama tim kalian, atau di situ emang tempat kerja kalian, tempat dosmedi. Cuma kalau di situ cuma untuk habisin waktu ngobrol yang gak jelas, yang ngapain gitu?
Fake
until you fake it, itu istilahnya.
bisa-bisa aja kan anak benda buat inovasi itu atau berbuat sesuatu tuh di luar, bisa-bisa aja. Karena di luar mungkin lebih mendukung suasananya. Tapi beberapa orang memilih untuk stay di benda. Karena ya itulah bukti apa ya? Bukti apa namanya? Balas budi lah.